Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Kā ierasts studijā esmu mēs šajā laikā Sandra Kropa, un šodien mēs raidījumā pievēršamies dabas ainavām, kartēm un skaidrosim, kā dažāda veida tehnoloģijas rīki un kartas ļauj mums iepazīt gan dabas ainavas, gan to, kas sen cilvēka acīm apslēpts. Raidījuma otrajā daļā vērsim vaļā nulē tapušo digitālo ainavu Atlantu, skaidrosim, kāpēc ainavas pārzināšana ir svarīga gan vides un klimata, gan saimniekošanas kontekstā, bet pirms tam iepazīsim lidera novērojumu tehnoloģiju un to, kā ar šādiem instrumentiem var atklāt tūkstošiem gadu senas apraktas pilsētas kalnos.
Zināmais nezināmajā.
Nesen tiešsaistes žurnālā Arheoloģijas jaunumi tika publicēta informācija par divām viduslaiku pilsētām Uzbekistānas kalnos aptuveni 2 km augstumā. Šis sen pilsētas, kas bija ievērojami saimnieciskās un kultūras darbības centri Zīda ceļa darbības laikā senatnē, tika atklātas ar lidera jeb tālispēces tehnoloģiju, kas ar lāzeru staru palīdzību spēja noteikt ļoti precīzas koordinātas gan augstu kalnos, gan dziļi ūdenī, gan arī mežainos apvidos. Par to, kā darbojas lidera un kas Latvijas teritorijā ar šo metodu tiek noteikts, raidījuma turpinājumā skaidros Zanilāca Baltāksne, kuras sarunāsies ar ģeoloģijas doktoru Aivaru Markotu.
Šī gada oktobrī starptautiskajā žurnālā Nature tika publicēts raksts par divām senām pilsētām, kuru pētījumi sākās jau 2011. Gadā. Bet tagad, pateicoties lāzerskenēšanas metodei LIDAR, pētnieki ir ieguvuši datus par Tugunbulaku un Tažbulaku, vietām, kas atradās viduslaiku tirdzniecības ceļu krustojumā. Pētniekus pārsteidzis tas, ka iegūtie attēli ir atklājuši ļoti detalizētu skatu par pilsētu struktūru. Ar lidara palīdzību iegūtajās kartēs ir redzamas vairāk nekā 300 būves, tostarp sargtorņi, aizsardzības sienas, laukumi, ielas, dzīvojamās ēkas un centrālais cietoksnis, kas pēc pētnieku domām bija daļa no lielākas pils vai citadeles kompleksa. Senās pilsētas gadsimtiem ilgi bija paslēptas zem augsnes kārtas. Lielākā pilsēta Tugunbulaka aptvēra 120 hektāru lielu platību, padarot to par vienu no lielākajām viduslaiku pilsētām šajā augstkalnu reģionā, jo abas pilsētas atradās aptuveni 2200 metru virs jūras līmeņa. Šo augstkalnu apmetņu atklājums ir iezīmējis jaunus punktus pilsētu attīstības vēsturē viduslaiku Āzijā. Bet pirms uzzinām, kādus objektus Latvijas dabā var noteikt ar šo metodi, Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes docents, ģeoloģijas doktors Aivars Markots, sniedz īsu ieskatu, kā darbojas LIDAR, jeb saīsinājumā no angļu valodas, Light Detection and Ranging, atrašana un attāluma noteikšana ar gaismu.
Tas ir process, kurā izmanto tātad to, ko citi jau tā kā pazīst, piemēram, rādāmais kociņš mums rāda ar lāzeru, kur kas atrodas. Ja. Mērnieki un celtnieki izmanto tālmēru, ar ko mēs mēram ar lāzeru staru attālumu, bet lāzeru tehnoloģijas tā galvenais princips ir tas, ka viņam ir principā jāzina pilnīgi droši, kur viņš atrodas, kādas ir koordinātas, un tad izmantojot lāzeru staru, tātad fiksē attālumu no tā izstarotāja uz objektu, bet ar to jau vien nepietiek. Vajag zināt ne tikai attālumu, bet lai mēs noteiktu, kur viņi atrodas, vajag ļoti precīzi zināt, kur atrodas aparāts un kurien ir vērsts viņa stars leņķīšus. Ja? Un tā tad lāzera skenēšanas laikā mēs iegūstam tā saucamo punktu mākoni, tas ir ļoti daudz lāzeru stariņu tiek izstarots, visi secīgi, nu, pēc dažādiem principiem, bet varam teikt, ka viens seko otram, un pēc tam atkal atpakaļ vai no sākuma atkal pa jau nākošo līniju, un mēs saņemam atpakaļ signālu, nomēram attālumu, un pēc apertūras uzstādījumiem, zinot, kur viņš atrodas, mēs iegūstam katra stara atduršanās vietas koordinātas. Tas ir tas galvenais princips. Jā, lāzers un ļoti precīza laika un koordinātu mērīšana.
Atšķirībā no droniem, kas lido nelielā augstumā un ir paredzēti nelielu teritoriju datu iegūšanai, šī attālinātā noteikšanas metode ļauj iegūt detalizētu zemes virsmas reljefu. Un arī Latvija pirms pāris gadiem tika kartēta ar lidara palīdzību.
liels projekts, kuri realizējas Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūra, ka beidzot ir noskanēta visa Latvijas teritorija, uztaisīti 3D modeļi, tagad jau iet otrais ciklus, jo dabā viss mainās, arī reliefs un mainās arī, piemēram, viss, kas saistās ar augstāk esošiem objektiem, tas ir koki, vegetācija visa un, protams, apbūve un dažādi objekti, to visu var samērīt. No citiem interesē tā augstākais līmenis, ja tā var teikt, un šie visi objekti, un citus interesē zemes virsa. Un topogrāfiski šādus punktu daudzumus samērīt uz zemes ar ģeodēziskajām iekārtām ir ļoti dārgi, laikietilpīgi un nebūs tas rezultāts. Ja? Tāpēc lazeru skenēšanas dati ir ļoti jauki, ka viņi ir parādījušies, un ar viņiem tad mēs varam beigt visdažādākā veida manipulācijas apstrādājot, un pēc tam, protams, katrs meklē kaut ko priekš sevis, ja ģeologi un ģeomorfologi priekš sevis, vēsturnieki priekš sevis, ceļu pētnieki priekš sevis, plānotāji, būvnieki priekš sevis, mežanieki priekš sevis, un citi pēta, piemēram, pēc lazeru skenēšanas datiem lielo putnu ligzdas kokos.
Vai tie aparāti ir dažādi, vai ir viens modelis, vai atšķiras cits no cita tas izskats?
Nu, modeļi ir ļoti dažādi. Šajā gadījumā modeļi iet, varam teikt, izstrāda divos virzienos. Ja? Viens ir tas panākt, lai mums būtu šis staru daudzums krietni vien lielāks un smalkāks, ja tā var teikt, ar mazākām reņķiskām atšķirībām, ja mēs iegūtu, varam teikt, lielāku punktu blīvumu no teritorijas. Un, protams, otrs ir samazināt pašu iekārtu kompaktāk, nu tāpat kā datoriem, ja principā tā ir datorizēta sistēma. Un grūti pateikt, es to nezinu, vairāki desmiti firmu piedāvā savas modeļus, un tā tad viņi atšķirās pēc sava ražīguma un arī pēc svara. Nu, dronam mēs pagaidām nevarējām pielikt neko ļoti smagu apakšā. Lidmašīnas var nest krietni vien smagākas iekārtas. Tā kā šeit ir ļoti daudz dažādu modeļu tirgu, kuru var iegādāties, tikai tā ir diezgan dārga prece.
Kur atrodas speciālists? Vai viņš sēž, es nezinu, savā birojā pie datora un visu to vēro attālināti vai lidmašīnā?
Tātad šeit ir vairāku jomu speciālisti. Ja viens ir tas operators, kurš būs, varbūt, kā saka, viens cilvēks lidmašīnā vai vairāk cilvēku un būs pilots un varbūt vairāk pilotu tur, ja? Un cits būs speciālists, kas nu, neatradīsies lidaparātā, jo droni ir, tā teikt, nevadītas, ja, pilotējamās iekārtas, ja, un tā tad jautājums ir, nu, kā strādā, teiksim, komanda, ja, vai viens ir tas, kas ir galvenais pilots, kas veic visu šīs te darbības, lai iegūtu šos datus, pilotē dronu, nodrošina to, ka aparatūra strādā, iegūs datus, un tālāk nākošais, nu, kartogrāfs vai citas jomas speciālisti tad attiecīgi šos datus izmanto. Speciālistam nav jābūt lidmašīnā, tas ir svarīgi tā datu ieguves metode. Ilgu laiku pēdējais atstarojums nāca no zemes virsas, bet tiek izstrādāts atkal jaunas tehnoloģijas, ir tā saucamais zaļais stars, kas ir, nu, ne gluži zaļš, bet viņš tā tiek saukts, kas arī spēj izlausties jau cauri ūdens virsmai. Iepriekš mēs varējām tikai atstarot dabūjumu no reliefu un no ūdens virsas, bet neredzējām, kas ir zemāk. Tagad ir arī jaunie lidari, tie ir, protams, sarežģītāk un dārgāk un laikam arī krietni viens magāki. Ja tā tas spēja arī noteiktā dziļumā iespiesties un iegūt arī zemūdens reliefu.
Arī Latvijā ar šo lidāru laikā no 2018. līdz 2021. gadam arheologi kartēja un meklēja senos pilskalnus, un man šķiet 21. gadā jau vairāk kā 42 pilskalni tika atklāti. Es saprotu, jūs neesat arheologs, bet kāpēc tieši to senpilsētu meklējumos vai kaut kur džungļos vai kalnos vai arī Latvijā, kas ir samērā plakana un nav tik džungļaina, ir tik būtiski šie lidāru aparāti, lai kaut ko senu parādītu?
Jā, nu, lazeru skenēšanas dati, lidāru dati ir būtiski tāpēc, ka viņi dod daudz detālāku informāciju par visu. Tātad gan par augāju, teiksim, arī Latvijas valsts meža ieinteresēt ir, lai varētu skenēt tā, ka mēs varam atpazīt detālu koku sugas un mērīt kā saka, koku daudzumu, kvalitāti un ko mēs varēsim tur iegūt. Ja? Un citiem svarīgi, ka mēs redzam absolūti visus nelīdzenumus uz zemes virsas, ko mums nerāda topogrāfiskās kartes un topogrāfisko karšu viens no elementiem, tās ir horizontāls. Šeit ir daudz smalkāki šie dati, un mēs ieraugam visus nelīdzenumus, un tad cits to visu attiecīgi interpretē. Un pats galvenais, ka mēs šos datus iegūstam tur, kur ir arī augājs. Tātad lazeru stari iet arī cauri koku lapotnē, sasniedz zemes virsu, mēs varam ieraudzīt to, ko mēs neredzam. Tur vēl ir arī papildus, vēl, kā saka, zemsedze. Mazākie augi, kas bieži viešos nelīdzenumus samazina, mēs viņus neredzam, bet tad, kad mums atklājās tā aina, varam teikt, nu, savā, tā teikt, kailumā. Mēs ļoti detāli iegūstam šo zemes virsu reliefu, un ja šajā virsmā parādās kaut kas no ļoti tāds netradicionāls, nu tad kāds pasaka, jā, tur ir piemēram kaut kādas drupas, vai tās ir mājas, vai tie ir piemēram seni tempļi varbūt ierauga, varbūt kaut kur mēs tā atradīsim kādu noscītu aizmirstu baznīcu, par kuriem neviens īsti nezin, bet pilskalni, jā, parādoties lazeru skenēšanas datiem, kad mēs reliefu varam redzēt pavisam savādāk. Ja? Nu, tad vēsturnieki ar savu skatu, kur viņi ir paraduši redzēt pilskalnus, nu, mazliet savādāk, ja? Nu, tad viņi viņus diezgan viegli var identificēt. Bet, nu, līdz tam bija jāpaiet laikam, un tad, protams, var teikt, ka šis gadsimts mums ir nesis jaunas atklājumas par pilskalniem, cik viņi ir, kur viņi izvietot, un varam veikt no lidara datiem arī visus mērījumus, ja? Augstumi, garumi, platumi, nogāžu slīpumi, no citiem tas interesanti grauju pētniecībai, upju ieleju pētniecībai, lazeru skenēšanas dati ir ļoti plaši izmantojami.
Jums kā ģeologam, ka jūs teicāt sākumā, ka visa Latvija ir topogrāfiski izmērīta ar šiem lidara aparātiem. Kas jums bija kāds atklājums?
Pats es pēdējā laikā mazliet aizrāvies ar citiem kolēģiem. Mēs meklējam senos dzelzceļus un mēģinam visu ļoti precīzi sazīmēt un sameklēt pēdas, kā saka, dabā vai šajā gadījumā tatorizētā dabā. Ja citi ir meklējuši to kartēs un mēs tad nu, papildinām, precizējam kartes, jo kartes nevienmēr ir precīzes, bet mēs atrodam, no cita meklē pilskalnus, citi meklē un atrada un pētīja vēsturnieku, piemēram, kokogļu dedzināšanas vietas ir tīpaši Kurzemē un Vidzemē pie robežiem milzīgā daudzumā, kur kādreiz ir iegūts, izmantojot mežus, iegūts kokoglis, kas tālāk tika izmantots metalurģijai vietējai.
Ne tikai sen pilsētu, bet arī vēsturiski daudz jaunāku objektu atklāšanā noder lidar metode. Kā stāsta ģeoloģijas doktors Aivars Markots, tad attālinātā skenēšana palīdz arī abu pasaules karu atstāto pēdu noteikšanā Latvijas teritorijā. Un nu tiek sperts arī nākamais solis, liekot mākslīgajam intelektam apstrādāt šādus lidar iegūtos datus.
Šeit varbūt jāpiebilst, tad nu jāatcerās, ka mūsu teritorija ļoti postījuši kari. Jā, pirmais pasaules karš, otrais pasaules karš un var ļoti labi redzēt visas tās kara pēdas, kas ir atstātas, senie ierakumi, dažādas būves, kas ir bijuši. Ja? Un ir arī cilvēki no geogrāfiem, kas nodarbojās ar to, lai censtos mākslīgu intelektu piespiest un šīs ierakumu līnijas un šādu veidu objektus atpazīt digitāli, izmantojot datorizētās sistēmas. Ne tikai ieraudzīt, bet arī panākt to, lai šo darbiņu veids dators.
Bet tas notiek tad ar to lidar skenēšanas metodi, tos lidar datus ieliek mākslīgajā intelektā, vai es pareizi saprotu?
Nu tā tad, jā, šos punktiņus mēs visus apvienojam, ja mēs taisam modeļus un tālāk tiek analizēts modelis, ja, un tā tad kā izvietojās dažādas lineārās struktūras, pārsvarā pazeminātās, nu pilskalnē viņas ir, varētu teikt, paaugstinātās struktūras, ja, vai izdalās no teritorijas, ja, kā viņas savā starpā izkārtojās, un mēs varam viņas atpazīt, un tad mēs varam trenēt datoru, lai viņš pēc iespējas precīzāk mums reāli sazīmētu to ainu, ko mēs redzam, bet jau var dators veikt to domāšanas lielo funkciju.
Paldies Zanē Lācē Baltalksnē par ieskatu tajā, kā darbojas lidar tehnoloģija un kā tā var palīdzēt mūsu skatienam pavērt daudzu gadsimtu senu ainavu dabā, bet par Latvijas ainavām šodien un nākotnē saruna pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Uzlūkojam. Aplūkot lietas perspektīvā, pavisam noteikti ir vērtīgi visos gadījumos, bet jo īpaši, ja plānojam saimniekot dabas vidē. Perspektīva tiešām pārnestā nozīmē ļauj mums vienu hektāru zemes ielikt kopējā ekosistēmā un ainavā, un tieši šādam mērķim tapis Latvijas digitālais ainavu atlants. Ar ko ainavu atlants atšķirs no parastas kartes un kā tas varētu palīdzēt gan saimniekojot, gan sargājot vērtīgo dabā, par to šodien uz sarunu mēs esam aicinājuši šeit studijā Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju Universitātes asociēto profesoru un vadošo pētnieci Ilzi Stokmanu. Labdien!
Labdien!
Kā arī Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas telpiskās plānošanas politikas nodaļas vadītāju Kristīnu Kedo. Labdien!
Labdien!
Es sākšu ar to, kas ir šīs digitālais ainavu atlants, jo es domāju, ka neviens vien klausītājs šobrīd domātu, nu es varu iedomāties, kas ir atlants, tātad tas stāsts ir par kartēm, fiziskām, taustāmām, varbūt arī digitālām kartēm, bet kas ir digitālais ainavu atlants, te varbūt izpratne ir tāda jau, nu, ne, izplūdusi. Sākšu, Kristīna, ar jums, kas ir šis digitālais ainavu atlants?
Jā, visi saprot ar Atlantu kādu grāmatu, kurā ir gan kartas, gan informācijas, un tad šis ir kaut kas ļoti līdzīgs, tikai pieejams jau nevis papīra formātā, bet digitāli. Tā Latvijas ainavu Atlanta galvenā doma ir apkopot vienvietu visu aktuālo informāciju, kas saistās ar ainavām, gan kartes, gan informāciju, gan arī atsevišķas labās prakses, kas notiek gan Latvijā, gan ārzemēs, gan arī izmantot šo vietni arī interakcijā ar sabiedrību. Tas jau ir noticis pāris reizes Latvijas ainavu Atlanta izveides laikā un visdrīcamāk notiks arī turpmāk, bet kopumā šis te ainavu Atlants ļauj vienvietu jebkuram interesantam struktūrēt ir atrast jebkāda veida informācija, kas mums šobrīd par ainavām, ainavu politikas izpratnes ietvaros, ir zināma Latvijā.
Kas ir šī informācija par ainavu, ko varbūt nu, politikas veidotāji droši vien teiks, tā ir abets, un tās jautājums ir ļoti viegli atbildāmas, bet tie, kas varbūt par ainavu domā tikai kā par tādu, nu, tiešām vizuālu veidolu, kā mēs redzam, tur pļava vai meš, vai es nezinu, kāds cita parta. Pļava, piemēram, Kristīna, Ilze, jūs gribējāt varbūt ko piebilst.
Jā, īstenībā šis ainavu atlants tāpat ļoti, ļoti tādā laikā, kas tiešām maina sabiedrību kopumā, šī digitalizācija ir ienākusi pilnīgi visur, un līdz ar to viņi ir ienākusi arī mūsu jomā, un ainavs, ko mēs esam vienmēr uztvēruši un ko mēs esam sapratuši kā savas bagātības, šobrīd ir iespējams arī apkopotā veidā skatīt šo informāciju par ainavām, visa veida informāciju tiešām šajā atlantā. Un jāsaka tā, ka mums kā pētniekiem tas bija arī zināms izaicinājums veidot šādu atlantu, bet tāpat laikā mēs redzējām to ļoti lielo nepieciešamību pēc šāda ten rīka, jo informācija, kamēr tika gatavot šis ainavu atlants, viņi tika vākt no dažādiem informācijas avotiem, kā jūs jau minējāt, no dažādu veidu kartēm, kā Kristīna minēja arī, tie ir dažādi stāsti un cita veida rakstiskie materiāli, un mēs redzējām, kad ir tiešām liela nepieciešamība pēc šīs informācijas apkopošanas vienviet. Tas nodara ļoti, ļoti ne tikai politikas veidotājiem, kam tiešām šie jomi ir jāpārvalda un ir jāsaprot tie rīki, ar kuriem miedarboties ar sabiedrību un arī ar politikas ieviesējiem, bet tas tiešām ir ļoti, ļoti būtiski arī mums pētniekiem, ka šāda veida informācija ir vienkops. Vienkops ir gan šis kartogrāfiskais materiāls, kas tapis varbūt ir ne tik ministrijā, kas pārauga šo jomu, bet ka tas ir kartogrāfiskais materiāls, kas ir tapis arī daudzās citās organizācijās, un ka mēs to varam redzēt vienkops vienotā struktūrā un arī varbūt attiecinot uz attiecīgām teritoriālām vienībām, šī gadījumā ainavām.
Bet kas ir tā informācija par ainavu, kas ir būtiska? Nu, piemēram, mēs varam iedomāties tur es nezinu, platība konkrētās teritorijas vai tur, nezinu, dzīvotnes veids, bet droši vien tas ir par maz.
Jā, ja mēs skatāmies ainavu konvencijas, Eiropas ainavu konvencijas izpratnē, tad ainavai ir vairākas galvenās komponentes. Viena komponente, protams, ir tā vizuālā komponente, ko mēs redzam. Otra komponente ir tā sajūta, ko mums sniedz šī te ainava vai vieta vai tā izpratne par to, kur mēs atrodamies, līdz ar to ainavai ir gan tāda piesaiste pie dabas un kultūras vērtībām, pie mūsu ikdienas dzīves vides un skatu uz to mūsu dzīves vidi, gan arī tā sajūtas radīšana par katras konkrētās vietas nozīmīgumu. Ir izšķiramas gan tādas kopējās tradicionālās ainavas, kur mēs visi saprotam, jā, šīs ir upju ielējas, tās ir skaistas savā upes plūdumā, šie ir mūsu vecie bagātīgie meži, kuri ir vērtīgi kā mūsu valsts zaļās plaušas, mēs redzam skaistos laukus zemgalē, un mēs zinām, ka tā ir mūsu maizes klēts. Un tajā pašā laikā ir arī kādas unikālākas ainavas, tāpat tās, ja mēs skatāmies starptautiski, tad tās ir Rīgas vēsturiskais centrs ar savu panorāmu, nu pat arī salīdzinoši nesenāku, bet arī UNESCO kultūras mantojuma nominants Kuldīgas vecpilsēta, tādas pavisam unikālas vietas, kurām līdzvērtīgas varbūt pat nav ārpus Latvijas, un tad ir tāda lieta, kā mana ikdienas ainava. Tā ir katra cilvēka personīgā perspektīva, kā viņš redz to savu dzīves vidi un kā viņš vēlās viņā miedarboties ar visiem šiem procesiem, kas ir gan dabas procesi, gan dažādas saimnieciskās darbības, gan arī dažādi no cilvēkiem neatkarīgi procesi.
Bet tagad, lai mēs iedomātos, nu kā izskatās tā digitālā Atlanta karte, nu vai tā informācija, tad es nezinu, tur ir vienkārši ievadīti dati, tur saimniekotās, vai tādā platībā aug, es nezinu, mieži, rudzi vai kas cits, vai tomēr, nu jūs sakāt, tur ir arī katra cilvēka paša sajūtas par ainavu, kur tur savīstas subjektīvais un objektīvais?
Jā, un jāsaka tā, ka katrs ainavu areāls, kas ir iekļauts šajā ainavu Atlantā, tad šīs teritoriālās vienības, kāds ir izdalīts, raksturojot šo ten ainavu, šo ten vidi, kas mums apkārt, viņai ir konkrēts schēma, pēc kā viņa tiek raksturota. Tātad tas ir gan atrašanās vietas orientieri, tā ir gan kopējais ainavas raksturojums, bet tās ir arī minētas vērtības, kas ir gan kultūra vēsturiskas vērtības, gan dabas vērtības, gan estētiskas vērtības. Šeit arī ir raksturots šīs ten ainavas tipiskums vai unikalitāte, par ko Kristīna jau minēja daudzveidīgā veidā paskaidrojot. Šī visa informācija ir apkopota vienotā stilā, tātad viņa ir pieejama arī par šiem ten galveniem raksturlielumiem, par arī reliefu formām un citiem rādītājiem, un viņa šī informācija ir savstarpēji salīdzināma, kas arī ir ļoti, ļoti būtiski, kad šīs ten ainavas, kas ir iekļauts, tātad visas Latvijas teritorija, kas ir sadalīta mazākās vienībās ainavās, kādās mēs to uztveram no cilvēka mēroga skatoties, un viņas visas ir vienlīdz vienādi raksturotas, kas tiešām ir svarīgi gan no pētnieciskā viedokļa, gan arī no plānotāja viedokļa, kas skatās šo informāciju, kam ir būtiski viņu salīdzināt, redzēt šīs ten atšķirības, kas ir blakus esošās teritorijās, kas varbūt ir tās vērtības, kas izceļas uz citu fonu, lai varētu saprast, kas būtu aizsargājums, kas būtu apsaimniekojums un kā pareizāk rīkoties. Tad šī ten informācija, kas ir savadīta, viņa tiešām ir bagātīga, viņa ir ņemta vērā, protams, izejot no tiem materiāliem, kas ir pieejami publiskā telpā, arī šais lielais kartogrāfiskais materiāls un arī rakstiskie dati, un tas nav vienīgais, kā dati tika ievākti, tā kā jau Kristīna minēja, šis arī pēc definīcijas ainava ir teritorija, kā to uztver cilvēks, šīs te miedarbības starp dabu un cilvēku, un vācot šo ten informāciju, apkopojot šo informāciju, mēs kā pētnieki tiešām devāmies arī apsakot pilnīgi visas Latvijas teritorijas, un arī savās aptaujas anketās, kad mēs veicām šos ten lauku pētījumus, fiksējām dažādas lietas, kas saistās gan ar sajūtām, gan ar smaržām un kopēju nostāju.
Aptaujājāt cilvēkus tur tajās vietās?
Šī gadījumā gan mēs cilvēks tāpat tiešā veidā neaptaujājām, tas nebija mūsu mērķis, tas mērķis bija tiešām mums kā ekspertiem pastīties un spēt norakstrot šīs ten ainavas pēc vienotas metodikas, bet bija, protams, arī sarunas ar vietējiem cilvēkiem, tur, kad tas gadījās, cilvēkiem, protams, ir interesi par to, ja notiek viņu apvido kādas pētniecības darbi, un bija arī kādas sarunas, kur mēs spējām vairāk varbūt saprast, kāpēc kāda vieta ir īpašāk svarīga cilvēkiem, vai kas varbūt ir tas raksturīgais, kā viņi šo ainavu vai šo vidi uztver, bet tādā vispārējā formā mums nebija plānots, ka mēs aptaujāsim daudz iedzīvotājus uz vietas. Iedzīvotāji iesaisti mums notika arī caur dažādu veidu semināriem, kas notika projekta ietvaros, kur bija aicināti arī pašvaldību speciālisti uz sarunu, un šīs ten sarunas notika par to jau par gatavu materiālu, par to, vai mēs pareizi skatāmies, vai pareizi visi...
Savu skatījumu, var teikt, salīdzinājumu
ar vietējiem.
Bet var teikt, ka šobrīd katrs hektārs Latvijas ir tādā digitālā Atlantā iekļauts. Jūs teicāt, jūs bijat visā Latvijas teritorijā. Nu, tas tāds reiz jautājums, kur jūs teikt, kā tiešām katru stūrīti iztaigājāt?
Viņa tiešām ir izbraukāta viss cauri, viņa ir izbraukāta no jūras krasta līdz Latgales ezeriem, un tas ir ne tikai aprakstu veidā šai Atlantā iekļaut informācija, bet šeit ir arī fotofiksācijas, kas varbūt ļauj pat vienkārši cilvēkam vieglāk uztvert to, par ko ir rakstīts šais aprakstos, runājot par ainavu, un jā, apsakojām pilnīgi visu.
Kristīnai bija piebilstams.
Jā, šeit mēs papildinot Ilziju, mēs runājam tieši par to sadaļu Ainava Atlantā, kas ir tas reālais Ainava novērtējums, kas ir unikāli, jo Latvijā tāds ir pirmais izdarīts. Jau no 1900. Gadu vidus ir bijuši vairāk pētījumi geogrāfiem par Ainavu ekoloģisko iedalījumu Latvijā, bet līdz tādai detalizācijai, kā tas ir izveikts šobrīd Ainava Atlantā, tas nav noticis. Un tad šīta valsts pētījuma programma ar pētnieku darbu to ir panākusi 3 gadu laikā, un tad tā ir viena no kartogrāfiskās informācijas sadaļām, viena no kartēm, kur var redzēt visu Latviju sadalītu mazos iedalījumos, un kur ir raksturota Latvijas teritorija pēc tiem kritērijiem, ko tikko Ilze minēja. Bet papildus tam ir vēl citas kartes, jo visu vienā salikt nevar iekšā, kur ir cilvēku stāsti, kur ir attēloti Latvijas Ainava gleznās, tiešām ar tādu vietu piesaisti mums ir zināma Latvijas Ainava gleznā, un viņai ir puntiņš kartē, lai cilvēks to var identificēt.
Es pareizi saprotu, ka šobrīd mēs varam iedomāties, ka tūdaļ jautāšu, kā lietot šo Atlantu, protams, bet ir tāda atsevišķa karta, kurā mēs redzam, nu tad, kuras Latvijas konkrētās Ainavas un tie punktiņi, kā jūs teicāt, ir atainoti tādā vai tādā gleznā vai mākslas darbā.
Arī tāda sadaļa šajā Ainava Atlantā ir.
Jā, tad ļoti interesanti paskatīties, cik ļoti tā Latvijas Ainava pa mazam gabaliņam ir uzgleznota vai kā citādi atveidota mākslā. Kādi ir iespējamie nu, veidi, kā lieto šo Atlantu un kurš lieto šo Atlantu? Te izklausās pēc tā, ka jebkurš interesants var vienkārši, nezinu, uzklikšķināt kaut ko un paskatīties tad Latviju tiešām metru pa metram, kā mums tur viss tās izklausās vai kā citādi ir nodefinēts, vai tik vienkārši gluži nebūs.
Tas ir viens no veidiem, jā, tiešām katrs interesants var vērt vaļā un skatīt un lasīt par to, kas viņa tuvējā apkārtnē ir un salīdzināt to, vai tas ir līdzīgi vai atšķirīgi ar to, kas ir kaimiņos, jo Ainava nemēdz būt laba vai slikta, tā vienkārši mēdz būt dažāda, daudzveidīga un jūs varat redzēt šo ten apraksta veidā šo daudzveidību, kā tad viņa ir jūsu un blakus esošās teritorijās. Bet tā ir tikai viena no mērķgrupām. Šeit noteikti arī Ainava Atlants ir noderīgs rīks tieši teritoriāla plānotājiem, kas ir pašvaldību speciālisti zemesierīcībai. Kas arī ir ļoti, ļoti vērtīgs materiāls, kur skatīties visu šo informāciju, kas ir salīdzināms savā starpā, un skatīties, kādas dabas teritorijas vai kādas ainavas būtu vairāk saglabājums, kādas ainavas varbūt būtu vairāk attīstāms, arī vērtējot to, kā dažādi veidi izmaiņas tad spētu šo ainavu ietekmēt vai mainīt, vai uz labu vai sliktu, arī šādas novērtējums šeit ir iekļauts, un tas ir ļoti noderīgs rīks, ka mēs skatāmies un mēģinam izvēlēties to pareizo attīstības potenciālu, šo scenāriju, ko varētu vēl darīt vai nedarīt konkrētā Ainavā.
Šobrīd tas pats akūtākais noteikti ir izmantojamas teritorijas plānošanā, pieņemot lēmumus par, tā teikt, zemes izmantošanas veidiem. Izmantojums noteikti ir arī pētniecībā, daudziem gan studentiem, gan pētniekiem tieši zinātnisku publikāciju sagatavošanā. Un jāsaka godīgi, kad ļoti interesants arī iedzīvotājiem, lai arī tas saturs ir ļoti, ļoti tāds pilns un profesionāls, viņš tomēr ir pasniegts salīdzinoši tādā vienkāršā un tiešām, ja mēs runājam par tām Ainavu atsevišķajām smalkākajām vienībām, ja Ainava areāliem, tad pa katru tādu laukumiņu, ja es nemaldos, kopā bija 400 pāri Latvijas teritorijā iedalījums, var uzzināt to, kas tad ir šajā teritorijā tas galvenais, ko mēs tur aizsargājam, kāpēc tā ir īpašāka par to, kas ir plakus, kāda ir tās teritorijas jūtība, kāda ir tās teritorijas izmantošanas potenciālā iespēja. Tā kā no Ainavu skatu punkta.
Cik ļoti lielā mērā nu, mēs varam paļauties, ka tas, ko mēs redzam šobrīd tajā Atlantā vēl pēc mēneša vai diviem vai pēc gada, ir aktuāli un ir pareizi. Protams, ka izcili būtu vienmēr paskatīties jau ar satelītu datiem un pārbaudīt, bet nu, droši vien tik ātri un vienkārši tas nenotiks. Kā šobrīd jūs raugāties uz to mainību?
Jā, Ainavu? Tas ir vēl viens aspekts, jeb vēl viena dimensija, kas ir raksturīga Ainavai laiks un mainība, jo nekas nav tik mainīgs, kā mūsu ikdienas Ainava. Un, protams, skaidrs, ka jebkurš Ainava novērtējums, arī šis, kas ir veikts, viņam ir Tā ir faktu konstatācija uz konkrēto laiku. Jāsaka, tā kā tā mēroga noteiktība nav līdz kadastra robežai, tad tā mainība konkrētajos Ainava noteiktajos Ainava areālos ir iespējami vēl tajā pašā robežā, kas ir noteikti, taču, protams, ir jāizvērtē iespējas skatīt, kā šos datus atjaunot. Arī šo datu sagatavošanā tika izmantota aktuālā informācija ortofoto veidā, kas nav gluži satelīta informācija, bet ir diezgan precīzi mūsu pašu nacionālā ģeotelpiskā informācija, kas ir tiek regulāri atjaunota, un tad jāskatās arī, kā šo te pašu metodiku iespējams izmantojot. Turpmāk var atjaunot šo informāciju, jo valstis, ir valstis, kuras regulāri veic šādas novērtējumas, piemēram, teiksim, Norvēģija, un viņu tas laika rāmis, kurā viņi pārskata to zemes lietojumu izmaiņu, arī izmantojot tālas pēc datus, ir aptuveni 6 gadi.
Tātad 6 gadu robežās tas, ka kaut kas tur mainās, tiek uzskatīts par to, ka nu, tas vēl ir normāli, tātad nekas nav mainījies, mēs pēc 6 gadiem varam pārskatīt un ātrāk nesatraukties ja, par ainavu izmaiņām.
Ainavas nu, izmaiņas notiek
nepārtrauktas, nu, pieļaujamās, tā varētu teikt.
Nu, tas ir, tā ir viena no praksēm. Mm-hmm. Mums šobrīd tas ir pirmais novērtējums, tāpēc mēs varam teikt godīgi, ka mēs esam jauniņie šajā jomā. Un ņemot vērā to, ka tas novērtējums tika lolots, domāts un visādā veidā mēģināts uzsākt aptuveni 20 gadus kopš 2000. Gadā, kad Latvija paraksta Eiropas ainavu konvenciju, tad skaidrs, ka tas nākamais posms iespējams nebūs tik drīz, jo tas ir tiešām apjomīgs pētījums, kuram ir nepieciešama starpdisciplināra komanda.
Tieši tā, bet ja mēs runājam tagad par Latviju, jūs minējāt šos 400 vienību, tādu tā kā laukumiņus, ja, var teikt, nu ir tādās 400 vienībās tā Latvijas teritorija caur ainavu perspektīvu uzlūkota, ja, tad cik sanāk liels ir katrs tas gabaliņš un var teikt, nu kādās ainavās tajā digitālajā Atlantā tā Latvija ir sadalīta.
Nu, tā, īstenībā šī informācija ir tāda mainīga, jā, viņa ir nedaudz zem 500, viņa tiešām ir pārpa 400 sadalītos gabalos, bet viņa nav mērtiecīgi dalīti vienādās mērvienībās vai vienādās vienībās, tas tiešām ir ņemts vērā cilvēku uztvers mēroks, kas figurē šoten robežu noteikšanā. Protams, par pamatu ņemot reliefu formas un apaugumu un citas lietas, kas arī ir minēts un raksturots par katru no ainavām, bet viennozīmīgi tas ir tas cilvēku mēroks, kādā mēs ainavu uztveram, kad mēs spējam saprast un uztvert jau tādas vizuālas atšķirības.
Kāds ir piemērs, piemēram, nu, kāda no tādiem kvadrātiņiem?
Jā, nu mēs ļoti labi varam iedomāties, tad, kad mēs redzam mežu, mēs redzam tiešām meža ainavu, mēs viņu spējam raksturot, vai tā ir skuju koku mežs, vai tas ir lapkoku mežs, vai arī, ja mainās šī ten struktūra, mēs redzam, ka sāks mozaīka ainava, kurā jau mainās šie ten meži mījās ar lauksaimniecības zemēm, tā jau ir cita veida ainava, tā jau ir cita pieeja, kas arī būtu nepieciešama viņa apsaimniekošanā, ko rādi, jo šis zemes lietojums. Un šīs lielākās mērvienības, kas tika izmantotas, lai raksturotu, tātad, lai sadalītu šo ainavu, tad bija tiešām, viens bija pēc reliefu formām, kad ir tāds līdzenas ainavas, līdzenumu ainavas, ir tādas ainavas, kas ir tāda viļņota reliefa, ir arī paugurainas ainavas, un ir arī tādas, kas ir specifiskas ainavas, kas varbūt ir kāpa ainavas, un purva ainavas, un nezara ainavas, un tad tiešām tika skatīts arī tas, cik ļoti liels ir šis ten apmežojums, cik liela ir šī lauksaimniecības zemes ietekme, un tas bija nākošais kritērijs, kā mēs spējām tad viņas lielās formās nodalīt, tātad vai tās ir meža mozaīka ainavas, vai tās ir līdzinumu agro ainavas, vai tās ir kādas upju ainavas. Tie bija tie kritērija, pēc kā mēs viņas dalījām tādās lielās formās, bet viņa, protams, katra raksturojas ar savām īpatnībām, ar savu šo ten raksturu, jo ja mēs skatāmies, ja mēs tā vizualizējam un mēģinām iedomāties jūras ainavu, jūras krasta ainavu. Es domāju, ka mums pat varētu katram būt savs atšķirīgs skats, citam tā varbūt ir krastmala, kas ir ar pilna akmeņiem, citam varbūt tas ir stāvkrasts, ko viņš redz, citam tā ir smilšaina pludmala, bet tās visas ir jūras krasta ainavas. Līdz ar to šī lielā dažādība, šī informācija par šo lielo dažādību tad ir iekļauts šajā formā, kas ir sagatavots šobrīd digitālā Atlanta formā par ainavām.
Jā, jūs minējāt arī upes, es iedomājos, nu, cik daudz mums ir upju Latvijā, tur jau arī katra upe būs atkal pilnīgi citādāk tā ainava, ja, bet kopumā tā ir ielikt kā viena veida ainava upju, piemēram, ielai.
Protams, kad ja šīs ten upes atecas basēns ir liels un viņš ietekmē kopējo ainavu, tad zemgalē tāda nav izdalīta katra upe kā atsevišķa ainava tips, tas ir, protams, zemgales līdzinam, kuriem varbūt ir raksturīgs šis atecas basēns ar daudzām šīm ten upēm, tādas lielākas un atsevišķi izdalāmas, protams, ir šīs mūsu lielās upes un Daugavas loki un teritorija, kas ir ap šo ten, arī gaujus, par gauju runājot. Nav tā, ka katra mazā tece ir kā atsevišķa ainava uztveres veidos. Protams, šī ainavā, īpaši runājot par ūdeņiem, tas ir tāds pavisam interesants fakts, ka mēs braucām un skatījāmies šīs ainavas. Dažkārt šos ūdeņus nemaz nevar pamanīt. Tas vienīgais, kas liecina par to, ka tur ir šie ūdeņi, ir šis apaugums, kas ir krastos. Un, protams, netiek izdalīts līdz ar to tā īpaši atsevišķi tikai šī ten ūdens telpa, bet tiek skatīts, kā tas ir kopumā, kā šis veido varbūt kādas kulises vai kādas citas formas ainavā, un šīs upes, kā viņas iekļaujas kopējā ainavā.
Es tā iedomājos, kāds vispār izaicinājums ir darīt šo darbu, jo jūs nonākat, piemēram, kaut kādā konkrētā vietā, kā jūs sakāt, tur, piemēram, ir upe, nu, kuru, piemēram, vasarā vispār tur ir aizaugums un vispār nezinām, ka tur ir kaut kāda upe. Ko jūs tajā brīdī, nu, jūs redzat, piemēram, zaļu aizaugušu, piemēram, upes kaut kādu, nezinu, daļu? Kā jūs to raksturojat? Kā jūs zināt, ka tagad paiet, nezinu, cik kilometrus uz priekšu, jūs teiksiet, mēs liekam jaunu ainavas bildi iekšā un raksturojam no jauna? Vai kā saprast, ka jūs paņēmuši nu, to visu informāciju, kas bija jāpaņem no tās vietas?
Jā, un jāsaka, ka šis process nebūtu tik vienkārši, kā varbūt tas izklausās gala rezultātā. Protams, bija sagatavošanās posms, lai mēs vispār varētu veikt šos lauku pētījumus, bija kamerālie darbi, kur mēs tiešām skatījāmies šo kartogrāfisko materiālu, kurš sākotnēji jau tika noteikts robežas, kādas potenciāli varētu būt šim ainavu areāliem. Un tas, ko mēs darījām lauka pētījumos, braucot apkārt un skatoties tiešām šīs ten ainavas uz vietu, skatoties, vai tas atbilst tām kartēm, vai tas atbilst tam materiālam, ko mēs esam savākuši, tad, protams, mēs precizējām šīs robežas, mēs precizējām šo informāciju, ko mēs redzējām uz vietas, bet tie sagatavošanās darbi tie bija nopietni un tie tiešām tika veikt arī ilgākā laika posmā. Mēs braucām jau ar tādu provizorisku sadalījumu šīs ten ainavu areālos.
Pārbaudīt, jā.
Un braucām skatījām, jā, vai tas, kas ir darīts kartogrāfiski, materiālā, kas ir darīts ar šīm kartēm, vai tas atbilst patiesībai, vai nav šīs izmaiņas. Protams, tādas bija, mēs veicām un koriģējām, un tas pieder pie procesa, bet sagatavošanās arī bija.
Kā jūs tad līdz ar to raksturotu, izņemot jau to, ko mēs varbūt zinām, mums Latvijā ir gan tur upes, gan ezeri, gan meži un jūra, protams, nu, kāda ir tā Latvijas ainava, cik daudzveidīga, dažāda, un jūs esat tiešām nu, tie cilvēki, kas vienu, nu, es teiktu, vislabāk pārzina to ainavu laikam Latvijas visos nostūros tagad.
Es gribētu teikt, ka mēs esam ļoti bagāti. Mēs esam ļoti bagāti ar šīm ainavām, ar šo daudzveidību, kas mums ir, kā es jau raksturoju. Tas nav vienā vārdā pasakams, ka mums ir meža ainava. Tas ir tik ļoti dažādi, vai viņi atrodas līdzinā vietā un viņi ir ar priežu audzēm, vai tas ir kāds apaugums un pavisam daudzveidīgāk šis ten klāsts, kas mums ir no kokaugiem pieejams. Ļoti, ļoti daudzveidīgi mums ir šī ten ainava un relifs mums arī ļoti palīdz tādā ziņā, kad šo te daudzveidību ienest, kad mēs nevis skatām liels plašas laukus, bet mēs skatām varbūt mazākas laucas. Un tas ir ļoti labi, kad ainava ir dažāda. Mums katram patīk dažādas lietas, mums katram noteikti ir kāds nostūrs, kas mums simpatizē vairāk vai kur mēs vairāk gūstam mieru vai iedvesmu. Un tādā ziņā mēs tiešām esam bagāti, kad tās daudzveidība mums ir liela, mums ir Mēs varam izvēlēties, mēs spējam izvēlēties, kur mēs vēlamies atrasties, kur mēs vēlamies rast jaunu enerģiju un radošas idejas.
Nu, mums parasti saka, jūs teicāt arī par līdzinumu, mēs esam pieraduši arī teikt, nu, mums jau nav to kalnu, var teikt, mums jau varbūt ļoti vienveidīgi, bet varētu likties, ir tā, varbūt, reliefa. Ziņā tā ainava. Jūs teiksiet, ka nav tā, ja, ka reljefa ziņā mēs esam pietiekoši.
Es domāju, tas atkal ir tas jautājums par to salīdzināšanu. Ja mēs skatāmies un salīdzinām sevi ar valstīm, kur tiešām šīs ten kalnaini apvidi, kas ir daudz izteiktāks reljefs, tad, protams, salīdzinoši mūsu reljefs ir līdzenāks un mums nav tāda liela daudzveidība. Bet esot tiešām šais izbraucienos, esot dabā un esot ainavā ikdienu, mums nav tā, ka mums tā ainava ir tikai līdzena, un es domāju, ja jūs arī brauksiet paši un skatīsieties ne tikai uz ceļu, kas ir priekšā, bet pavērsiet skatu uz malām, jūs noteikti paši pamanīsiet, kādi viļņoti lauki mums pavarās, kādas ainavas mums mainās, arī pārvietojoties gan ar automašīnu, gan ar velosipēdiem, gan vienkārši ar kājām. Tā ir liela daudzveidība, tas nav kaut kas viens, ko mēs esam raduši redzēt, bet tas salīdzinājums, kā jūs minējāt, jā, tas noteikti lielos mērogos varētu būt, jā, ka mēs esam līdzināki, varbūt nekā kaimiņi.
Nu, mēs skatoties no kuru mērogu, nu, jo mēs mazākā skatāmies, jo mēs vairāk redzam to dažādību. Kristīna, kā jums liekas, kāda ir Latvijas ainava?
Latvijas ainava ir unikāla. Latvijas ainava ir tā vieta, kur mēs veidojam savu valsti. Katram tā Latvijas ainava ir sava tuvākā, to mēs esam pārliecinājušies vairāku gadu garumā arī atsevišķās sabiedriskās kampaņās, kā piemēram Ainava dārgumi, ka cilvēkiem rūp tā viņu vide, tā viņu daba apkārt, atsevišķi tiešām kultūras pieminekļi, kas, un ne tikai kultūras pieminekļi, bet, teiksim, dzimtas mājas, tas ir tas viss, kas veido Latviju kā nāciju, un līdz ar to ikviena vieta Latvijā ir skaista. Jautājums ir, kuras ir tās acis, kas to skaistumu saskata?
Jā, pēc šāda tēlēna un skaista noslēguma gan drīz vien neprasās jautāt to pēdējo jautājumu, kas atkal aizved mums tādā praktiskā gultnē, bet es tomēr pavaicāšu, jūs teicāt 20 gadi apmēram pagāja kopš tās ieceras vai vispār vēlmes, ka tas Atlants ir jāveido. Darbs izdarīts apjomīgs, tie tālākie soļi šobrīd tīri tādā praktiskā nozīmē, lai palīdzētu to dabu un to ainavu uzturēt un sargāt, ir kādi, pateicoties šim Atlantam, vai tas ir kaut kas, kā ierobežot kādas darbības, vai gluži otrādi veicināt kaut kādas saimnieciskās darbības, kur tām ir jābūt un citur, kā jūs saredzat, gan saistībā ar klimata pārmaiņām vai dabas daudzveidības sargāšanu, kāds būs šī Atlanta pienesums?
Šī Atlanta pienesums tieši šobrīd ir konkrētā informācija par Ainavā. Ja mēs runājam par ierobežojumiem, tur ir jāstāst nedaudz kompleksā, tāpēc, kad Ainavas komponentes ir tomēr arī dabas vērtības, kur jau ir sava veida ierobežojumi, ir arī kultūras vērtības, kur ir sava veida ierobežojumi, un vēl vesels lērums spēkā esošu normatīvu aktu, kuri jau atsevišķās teritorijās rada kādu ierobežojumu saimnieciskai darbībai. Mūsu mērķis ir saglabāt un popularizēt tās ainavu vērtības, kas mums ir identificētas šajā pētījumā, jo, kā jau es minēju, tie 20 gadi ir pagāja kopš Eiropas Aino konvencijas ratificēšanas, un tur šīta novērtēšana, sabiedrības izglītošana un politikas veidošana ir tie galvenie konvencijas soļi, ko valsts ir apņēmusies, un tad tas, ko mēs redzam, ka ir nepieciešams turpināt izglītot gan sabiedrību kopumā, gan arī īstenībā speciālistus, jo speciālistu gan ainavu pētniecībā, gan arī, teiksim, saistītajās nozerēs, kurām ir ietekme uz ainavas attīstību, ir salīdzinoši maz, tā teikt, mācību programma mums arī ir tik, cik ir, un studentu arī ir tik, cik ir, bet manuprāt, tas, ko mēs varam darīt arī ar šo Ainavu Atlantu, mēs varam turpināt viņu uzpildīt, papildināt ar aktuālo informāciju, jo Ainavu novērtējums un Ainavu darbi notiek dažādos mērogos. Šis ir tas nacionālais mērogs, ir lietas, kas notiek, tā teikt, reģionālā mērogā, ir lietas, kas notiek pa konkrētām svarīgām teritorijām, piemēram, Gaujas nacionālais parks, arī piekraste. Tad arī tur ir kaut kāda veida informācija, kur atspilguļojas gan tekstā, gan kartēs, un tā ir svarīga arī no Ainavu viedokļa, lai saprastu to Ainavu it kā daudzveidība, bet tajā pašā laikā to katras konkrētas vietas specifiku, kā mēs varam iet ar to uz priekšu, jo nav tāda recepte viss vienam, tā teikt, ka ja mums ir, piemēram, dabas aizsardzības sistēmā, mums ir biotops, mums ir skaidrs, kādas ir viņa vajadzības, kādas ir viņa dzīvotnes prasības un ko mēs nedrīkstam darīt, lai to ietekmētu, respektīvi, lai mēs saglabātu, mums ir jāierobežo konkrēta tur koku izciršana vai vēl kaut kas tad ar ainavu, tas viss ir daudz kompleksāk. Jo tur nāk klāt arī šī te kultūras dimensija, cilvēka izpratnes dimensija un arī laika dimensija, jo tas, ko ir ļoti grūti nodefinēt, ir šis ainavas kvalitātes mērķis, kāds tad ir tai katrai vietai tas mērķis un pret ko mēs skatāmies, vai mēs skatāmies pret pagātni, vai mēs skatāmies, kur mēs gribam atgriezties, vai mēs skatāmies pret nākotni, kur mēs gribam nokļūt.
Un kad katram vēl uz to ainavu ar savām acīm skatoties, tas mērķis atkal ir pilnīgi atšķirīgs, Jā. Arī tas, protams, jāņem vērā. Nu, no vienas puses tiešām ļoti, ļoti sarežģītas lietas, no otras puses ļoti iedvesmojošas lietas, un tiešām darbs ir milzīgs izdarīts, un apsveic par to, un es ceru, ka tiešām šis Atlants palīdzēs, kā jūs teicāt, skatīties ar tām acīm uz to ainavu, nu, atvērtām, tiešām dimensijās dziļi redzošām, un pats galvenais ļoti, ļoti atbildīgām. Paldies par sarunu, un es atgādināšu, ka šodien mūsu raidījumā viesojas Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes asociētā profesora un vadošā pētniece Ilze Stokmane, kā arī Vietnās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas telpiskās plānošanas politikas nodevis vadītāja Kristīna Kedo. Abas tātad ļoti cieši iesaistīts šī digitālā ainavu Atlanta tapšanā. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Ģirtam Kristam Bišam, skaņu režijā bija Sandija Burkšēcānava un studijā es Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!